Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសចិនប្រមានអាមេរិកលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយជាមួយកោះតៃវ៉ាន់វៀតណាមស្នើសុំថវិកាពីពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនខណៈការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កំពុងកើនឡើងតឡាការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដែងលើការប្តឹងឧត្តមឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបូស្នី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងកាងារទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន NagaWorldបញ្ឈប់ការបណ្ដេញបុគ្គលិកចិនបញ្ជូនវ៉ាក់សាំង1លានដូសទៀតមកកម្ពុជាខណៈរដ្ឋាភិបាលសម្រុកចាក់បង្ការដល់ពលរដ្ឋឲ្យបាន10លាននាក់ដំណើរការដកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្រេចបានជិតពាក់កណ្ដាលហើយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រទេសចិនបានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញស្ដីពីការស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយជាមួយកោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និយាយថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយដែនកោះមួយនេះជុំវិញបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនោះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកដែនកោះតៃវ៉ាន់ដែលកំពុងគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួននិងមានការខឹងសម្បាររាល់ការប៉ុនប៉ងផ្នែកការទូតណាមួយក្នុងការទទួលស្គាល់កោះមួយនេះថាជាប្រទេសឯករាជ្យនោះបណ្ដាញសង្គមក្នុងប្រទេសចិនបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងប្រុងប្រៀតជាមួយនឹងការខឹងសម្បារការប្រជុំសប្តាហ៍កន្លងទៅជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមួយក្រុមទៅកាន់ទីក្រុងតៃប៉េនិងបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន 750,000 ដូសទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់នោះទន្ទឹមនឹងនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានបន្ថែមសាំងទៅលើភ្លើងដែលកំពុងឆេះនឹងបានធ្វើឲ្យចិនកាន់តែខឹងខ្លាំងថែមទៀតដោយលោកបានថ្លែងប្រាប់ក្នុងសវនកម្មសភាអាមេរិកថាការពិភាក្សាជាមួយកោះតៃវ៉ាន់លើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលខាងមុខនេះលោក Blinken បានថ្លែងថាខ្ញុំដឹងថាយើងកំពុងធ្វើការសន្ទនាជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ឬនឹងត្រូវធ្វើក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះការពិភាក្សាអង្គការម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Zhao Lijian បានទាមទាររដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonបញ្ជប់រាល់កម្មវិធីផ្លូវការនានាជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកោះនេះនិងត្រូវបញ្ជប់រាល់ការបញ្ជូនសញ្ញាខុសណាមួយទៅដល់កម្លាំងដែលចង់បានឯករាជ្យនៅលើដែនកោះតៃវ៉ាន់នោះកោះតៃវ៉ាន់បានចោទរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាបានរាំងខ្ទប់នូវកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយនិយាយថានេះជាយុទ្ធនាការរបស់ចិនដីគោកក្នុងការដាក់តៃវ៉ាន់ឲ្យស្ថិតក្នុងភាពឯកោនោះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការជាមួយកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងឆ្នាំ1979ដើម្បីទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាជាតំណាងស្របច្បាប់ផ្លូវការតែមួយរបស់ចិននោះក្តីក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែស្ថិតជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់កោះតៃវ៉ាន់និងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធយុទ្ធភណ្ឌដ៏សំខាន់របស់ដែនកោះមួយនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Blinken បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងមានការតាំងចិត្តទៅលើហេតុផលដែលថាកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវតែមានមធ្យោបាយក្នុងការការពារខ្លួនហើយការនេះគឺស្របទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់នោះវៀតណាមដែលធ្លាប់ជាប្រទេសគំរូមួយក្នុងការដោះស្រាយប្រកបដោយជោគជ័យប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក្នុងពេលកន្លងមកបានចាប់ផ្ដើមសុំជំនួយឧបត្ថម្ភពីសាធារណជនរបស់ខ្លួនដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងក្នុងការទប់ទល់នឹងរលកឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP វៀតណាមដែលមានពលរដ្ឋសរុបជិត100លាននាក់នោះពេលនេះទើបតែចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានចំនួនប្រមាណតែ 1% ប៉ុណ្ណោះហើយក្រុមអាជ្ញាធរកំពុងតែប្រកាសអាសន្ននឹងករណីឆ្លងថ្មីថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះចាប់តាំងពីសប្តាហ៍កន្លងមកអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃបានទទួលសារចំនួន3ដោយមានការស្នើសុំថវិកាសម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ខណៈដែលមន្ត្រីរាជការត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចែករំលែកនូវប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់គេផងដែរពលរដ្ឋវៀតណាមម្នាក់ឈ្មោះវៀនធួនអាន់ ដែលជាមន្ត្រីរាជការមួយរូបបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាលោកបានផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន $50ដោយផ្ទេរតាមខ្ទង់គណនីធនាគារនិងតាមទូរស័ព្ទព្រោះថាវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមមានស្ថិរភាពនិងរីកចម្រើនឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិយាយថាខ្លួនមានបំណងទិញវ៉ាក់សាំងចំនួន150,000,000ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2021នេះដើម្បីចាក់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចំនួន 70% ដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ$11,000ជាក្រុមអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមានគម្រោងសម្រាប់បណ្ដឹងឧទ្ធររបស់អតីតមេបញ្ជាការយោធាប៊ូស្នៀសឺបលោករ៉ាត់កូម៉ាឡាឌិកដែលត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំ2017ពីបទអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិលោកម៉ាឡាឌិកវ័យ78ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបន្ទាប់ពីត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសក្នុងការដឹកនាំឲ្យមានការសម្លាប់រង្គាលដល់ក្មេងប្រុសនិងបុរសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមាណជាង 8,000 នាក់នៅតំបន់សប្រីនីកានឹងការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅនឹងកុសច្បាប់ទៅលើជនស៊ីវិលក្នុងទីក្រុងសេរាជីវូក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមប៊ូស្នៀពីឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ1995នោះលោកម៉ាឡាឌិកនៅតែចាត់ទុកខ្លួនលោកថាជាមនុស្សដែលគ្មានកំហុសក្រុមមេធាវីរបស់លោកបានជជែកឲ្យហេតុផលថាការកាត់ទោសលោកឲ្យមានទោសគឺផ្អែកទៅលើអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាកំហុសខាងផ្លូវច្បាប់ហើយថាលោកគួរត្រូវបានរួចខ្លួនពីព្រោះមានមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើប្រិស័យទាំងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2016លោករ៉ាដូវ៉ាន់ការ៉ាសិកប្រធានកិច្ចការនយោបាយរបស់លោកម៉ាឡាឌិកបានត្រូវតុលាការរកឃើញថាមានកំហុសស្រដៀងគ្នានេះដែរហើយបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន40ឆ្នាំចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពើប្រិស័យដោយកងទ័ពប៊ូស្នៀសឺបគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាភិបាលអាមេរិក2បានចេញរបាយការណ៍រួមគ្នាមួយនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយនិយាយលម្អិតពីភាពបរាជ័យនៃបញ្ហាសន្តិសុខនិងចារកម្មមួយចំនួននៅមុនពេលនឹងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារទៅលើវិមានសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅដោយក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ារបាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារទៅលើវិមានសភាអាមេរិកនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021នោះមិនគ្រាន់តែជាការវាយប្រហារទៅលើវិមានសភាអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះទេតែជាការវាប្រហារទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារសន្តិសុខនិងរក្សាគេវិមានសភានិងអ្នកទាំងអស់ដែលស្ថិតក្នុងទីតាំងវិមានសភាមិនបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទប់ទល់ទៅលើការវាប្រហារក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំបើទោះបីជាពួកគេបានដឹងជាមុនរួចទៅហើយនៅអំពើហឹង្សាដែលអាចកើតមានសម្ដៅទៅលើវិមានរដ្ឋសភាអាមេរិកក្តីគណៈកម្មាធិការវិន័យនិងគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកទាំងពីរកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅដោយក្នុងនោះមានការផ្ដល់សេចក្តីកម្មពីប្រធានប៉ូលីសការពីវិមានសភានិងទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលធ្លាប់បម្រើការងារនិងកំពុងបម្រើការងារនៅក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកផងដែរគណៈកម្មការទាំងពីរនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគេបានត្រួតពិនិត្យមើលឯកសាររាប់ពាន់ច្បាប់និងបានទទួលការបញ្ជាក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីមន្ត្រីប៉ូលីសការពីវិមានសភាចំនួន50នាក់ផងដែររបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនេះក៏បានលើកឡើងដែរថាកត្តាគន្លឹះដែលនាំទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មនៅថ្ងៃទី6ខែមករានោះគឺភាពបរាជ័យនៃសហគមន៍ចារកម្មដែលមិនបានវិភាគវាតម្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានទៅដល់ក្រុមអនុវត្តច្បាប់ជំវិញអំពើហិង្សាដែលនឹងអាចកើតមានឡើងក៏ដូចជាការគម្រាមកំហែងដែលបានដឹងជាមុនទៅឲ្យក្រុមសមាជិកនិងអ្នកធ្វើការនៅវិមានសភាថ្ងៃនោះដើម្បីត្រៀមខ្លួនគណៈកម្មាធិការទាំងពីរនេះលើកឡើងថាភាពបរាជ័យនៃចារកម្មទាំងនោះរួមមានការខ្វះខាតការវិតម្លៃនៃការគម្រាមកំហែងដែលមិនត្រូវបានដាក់ចេញដោយការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ឬក៏ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកបើទោះបីជាមានការអំពាវនាវតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក៏មានអំពើហិង្សានៅវិមានសភាយ៉ាងណាក្តីក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានស្នើសុំដល់ប្រចាំប្រទេសឲ្យចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងលើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដោយពួកគេបញ្ជាក់ថានេះជាជំរើសដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រចាំប្រទេសក្នុងការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រជាក់ស្ដែងមួយប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបើមិនដូច្នេះទេពួកគេនឹងត្រូវជួបការលំបាកកាន់តែខ្លាំងក្នុងពេលខាងមុខនៅមុនពេលគេប្រជុំកម្ពុជាក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជាលឿនទាំង7ដែលហៅកាត់ថា G7 នៅសប្តាហ៍នេះក្នុងទីក្រុង Cornwall ប្រទេសអង់គ្លេសក៏ដូចជាមុនចំនួនកម្ពុជានៅសប្តាហ៍ក្រោយរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Putin ដែលក្រុងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាក្នុងទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសនោះក្រុមអ្នកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានស្នើសុំដោយទទូចឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្របែបប្រទេសលោកខាងលិចមួយ ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដល់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលបានបង្កើនការបង្ក្រាបដល់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងក៏ដូចជាការព្យាយាមបង្កើនអស្ថិរភាពដល់សម្ព័ន្ធភាពប្រទេសលោកខាងលិចផងដែរលោក Vladimir Asukov នាយកប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលផ្ដោតថាវិការដោយមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារលោក Alexei Navalny បាននិយាយថាការងារក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសរុស្ស៊ីគឺពឹងផ្អែកទៅលើពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនេះជាកត្តាដ៏សំខាន់និងជាកត្តាដ៏គ្រោះថ្នាក់ប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងបង្កើតនូវយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតក្នុងបំណងបំបែកបំបាក់ផ្នែកនយោបាយនិងសង្គមក្នុងចំណោមរដ្ឋសមាជិកនៃអង្គការអូតង់
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពីបណ្ដឹងរបស់សមាជិកសហជីពនៅ Casino NagaWorld បានចូលទៅដល់ក្រសួងការងារកាលពីថ្ងៃអង្គារបើតាមពីបណ្ដឹងសមាជិកសហជីពទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ជីវបន្ទាន់នៅគម្រោងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនិងសំណើផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយឲ្យបានសមស្របនៅសំណងសម្រាប់ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារលោកហូរិយស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងបុគ្គលិកនៅ Casino NagaWorld បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងការងារនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនិងសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ការបំផិតបំភ័យបុគ្គលិកតាមរយៈការកោះហៅឲ្យទៅជួបថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនបើតាមពាក្យបណ្ដឹងដែលមានស្នាមមេដៃបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដែលជាសមាជិកសហជីពចំនួន 2049 នាក់ក្រុមសហជីពនិងបុគ្គលិកបានលើកឡើងនៅចំណុចទាមទារមួយចំនួនទៀតរួមមានការអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកបានត្រឡប់ទៅបម្រើការងារវិញនៅពេលក្រុមហ៊ុនបើកដំណើរការឡើងវិញហើយក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្ដល់ប្រាក់បំណាច់កិច្ចសន្យាការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់ដល់បុគ្គលិកដែលត្រូវបានបញ្ឈប់មួយចំនួននៅចុងឆ្នាំ2020ដល់មុនពេលប្រកាសកាត់បុគ្គលិកក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដដែលនោះក្រុមសហជីពនិងបុគ្គលិកក៏បានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន NagaWorld បន្តផ្ដល់ឡើងវិញនូវប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារនិងប្រាក់រំលឹកបំណាច់អតីតភាពការងារជូនបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលកំពុងបម្រើការងារនិងអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនៅកន្លែងការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមការណែនាំក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីរួមចំណែកទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorld ដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន NagaCorp កញ្ញាឈឹមស៊ីធប្រធានសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបុគ្គលិកជាង500នាក់កំពុងបន្តតវ៉ាមិនចាក់ចេញពីការងារខណៈមានបុគ្គលិកជាច្រើនរយនាក់ទៀតត្រូវបានបង្ខំដោយក្រុមហ៊ុនឲ្យទទួលយកសំណងសម្រាប់ការចាក់ចេញ
អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាពួកគាត់ត្រូវបានបង្ខំនោះគឺថានៅក្នុងសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយនៅក្នុងការដែលគាត់ផ្ញើសារហៅបុគ្គលិកម្ដងម្នាក់ទៅជួបក្រុមហ៊ុនមួយទល់នឹងមួយដោយមិនមានវត្តមានសហជីពអមគាត់ជាមួយគឺថាទៅពេលដែលគេហៅគាត់ជួបជាមួយគ្នានោះគឺជួបជាមួយនឹងខាងតំណាងក្រុមហ៊ុននោះគឺបើគាត់មិនព្រមទទួលយកទេពួកគាត់នឹងត្រូវបាត់បង់ប្រាក់សុខជាងចិត្ត
កញ្ញាបន្ថែមថាបុគ្គលិកដែលមិនឋិតក្រោមផែនការកាត់ចែងនៃក្រុមហ៊ុនប្រមាណ 7,000 អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពការងារប្រសិនបើសហជីពត្រូវបានលុបបំបាត់ចេញពីក្រុមហ៊ុននោះ
បើមិនជាមិនមានវត្តមានសហជីពនៅទីនេះទេគឺពួកគាត់នឹងប្រឈមជាមួយនឹងការគេបង្វែងកម្លាំងពលកម្មដូចអ្វីដែលយើងដឹងថាតែឆ្នាំ2019បុគ្គលិកគាត់ទុះការតវ៉ាដោយសាររឿងប្រាក់ខែតិចដោយសារការគេបង្វែងកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងបូកផ្សំជាមួយនឹងអំពើហិង្សាការបៀតបៀនហើយនឹងសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងការងារចុងក្រោយឬចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដែលពេលដែលមានការផ្ទុះកូវីដខ្លាំងហ្នឹងគឺថាក្រុមហ៊ុនអត់ព្រមបិទក្រុមហ៊ុនទេគាត់នៅចង់បើកអាជីវកម្មរស់ស៊ីរហូតដល់តែមានករណីឆ្លងរហូតដល់ទៅ11ករណីតរតែមានការតវ៉ាពីបុគ្គលិកទៅពួកគាត់ព្រមឈប់ត្រូវព្រមផ្អាកអាជីវកម្ម
យោងតាមសារជូនដំណឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលបុគ្គលិកមួយចំនួនទទួលបានពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើឲ្យលាឈប់ពីការងារនោះក្រុមហ៊ុនប្រាប់បុគ្គលិកថាក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមផែនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2021ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំហានមួយចំនួនដែលរួមមានផែនការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកតាមរយៈការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារដោយការព្រមព្រៀងគ្នា សារជូនដំណឹងនោះមានន័យដើមថាប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសទទួលយកគម្រោងក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាដោយការព្រមព្រៀងនេះយើងនឹងផ្ដល់ប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារដែលខ្ពស់បំផុតតាមច្បាប់ស្តីពីការងារជាធរមានដោយរាប់បញ្ចូលទាំងប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារទាំងអស់ប្រាក់សោហុយជំងឺចិត្តអត្ថប្រយោជន៍ទៅតាមកិច្ចសន្យាការងារនិងអត្ថប្រយោជន៍នានាពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមសមាជិកសហជីពដែលដាក់ទៅក្រសួងការងារឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីខែមេសាថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានដាក់គម្រោងបញ្ឈប់ការងាររួមដល់កម្មករនិយោជិតរហូតដល់1329នាក់ក្នុងនោះមានកម្មករនិយោជិតរាប់រយនាក់ត្រូវបានជូនដំណឹងបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារដោយក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់នូវហេតុផលថាខ្លួនបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងខាតបង់ដោយសារវិបត្តិសកលនៃជំងឺឆ្លង COVID-19ដែលជាហេតុផលសហជីពមិនអាចទទួលយកបានឡើយពាក្យបណ្ដឹងបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនរកចំណូលបានរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប៉ុន្តែបុគ្គលិកបម្រើឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលបានប្រាក់ចំណូលទាបរស់នៅក្នុងជីវភាពលំបាកដែលស្ដែងឡើងយ៉ាងច្បាស់ក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទោះបីកម្ពុជារងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅដើមឆ្នាំ2020ក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុន Naga រកបានចំណូល700លានដុល្លារនិងចំណេញសុទ្ធជាង100លានដុល្លារជាក់ស្ដែងចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020រហូតមកកម្មករនិយោជិតធ្វើការស៊ីប្រាក់ឈ្នួលតាមចំនួនថ្ងៃដែលរៀបចំដោយថ្នាក់គ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណោះ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សក្រុមហ៊ុន NagaWorld លោក Hein Dames តាមទូរស័ព្ទបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងសូមការអធិប្បាយពីលោកជាសេងហុងប្រធានការិយាល័យនៃនាយកដ្ឋានវិវិតការងារនិងលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានដែរមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូថ្លែងថាក្រោយទទួលបណ្ដឹងរបស់ក្រុមបុគ្គលិកនិងសហជីពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនឹងមានពេល48ម៉ោងដើម្បីចាត់មន្ត្រីមកផ្សះផ្សាវិវិតការងារនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld លោកថាក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូនេះមានចេតនាចង់បំបត្តិសម្លេងសហជីពដោយហេតុថាបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលិកដែលត្រូវកាត់ចេញនោះក៏មានឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងក្រុមសកម្មជនសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន
តែចុងក្រោយនេះគឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់មានចេតនាមួយទៀតនោះគឺការប្រឈមទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពមានន័យថាបញ្ជីឈ្មោះរបស់បុគ្គលិកហ្នឹងមានដែលត្រូវក្រុងក្នុងការប្រឈមហ្នឹងគឺមានតែឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពហើយតម្លៃភាគច្រើនទៀតជាសកម្មជននៅតាមផ្នែកមួយដែលជាសកម្មជនសកម្មរបស់សហជីព
លោកខុនតារ៉ូក៏សម្គាល់ថាស្ថានភាពរ៉ែវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld ក៏មិនទាន់ចុះខ្សោយខ្លាំងព្រោះក្រុមហ៊ុននៅបន្តរកបានប្រាក់ចំណេញក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកបន្តថាផ្អែកលើស្ថានភាពរ៉ែវត្ថុនេះក្រុមហ៊ុនមិនគួរកាត់បន្ថយបុគ្គលិកដែលភាគច្រើនជាសមាជិកក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនោះទេបើតាមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចុងក្រោយដែលចេញផ្សាយកាលពីពេលកន្លងទៅក្រុមហ៊ុន Naga ដែលចុះបញ្ជីក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានរកប្រាក់ចំណេញប្រមាណ102លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020ទោះបីប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងនៃការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន1លានដូសទៀតត្រូវបានបញ្ជូនពីប្រទេសចិនមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាការទិញនិងជំនួយឥតសំណងរបស់ចិននេះគឺជាវ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតដែលចិនផ្ដល់ដល់កម្ពុជាគណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន1លានដូសបន្ថែមទៀតពីប្រទេសចិនដែលជាការបញ្ជាទិញនិងជំនួយឥតសំណងការបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិនមានជាបន្តបន្ទាប់គណៈកម្ពុជាកំពុងសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលរំពឹងថានឹងចាក់បាន10លាននាក់នៅដើមឆ្នាំ2022នៅក្នុងពិធីទទួលវ៉ាក់សាំង1លានដូសនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញលោកស្រីយក់សម្បត្តិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងបញ្ជូនមកខាងលើនេះមានវ៉ាក់សាំង Sinovac ចំនួន500,000 ដូស ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុនចិននិងវ៉ាក់សាំង Sinopharm ចំនួន500,000 ដូសក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលោកស្រីបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំង Sinovac ចំនួន4លានដូសនិងវ៉ាក់សាំង Sinopharm ចំនួន4លានដូសដូចគ្នាពីប្រទេសចិនក្រោមការបញ្ជាទិញនេះវ៉ាក់សាំងចំនួន1លានដូសត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលរូបនេះបានថ្លែងថាវ៉ាក់សាំងទទួលបាននៅថ្ងៃនេះនិងវ៉ាក់សាំងដែលត្រៀមទទួលបាននៅពេលខាងមុខនឹងត្រូវចាក់ជូនពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងចាក់ដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងខែមិថុនាមុនពេលបន្តចាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតលោកស្រីយុសម្បត្តិបានបន្តថានាពេលបច្ចុប្បន្នក្រៅពីវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិនកម្ពុជានៅរងចាំការបញ្ជាក់អំពីការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងពីសំណាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រោមយន្តការ COVAX ក៏ដូចជាប្រទេសជាដៃគូផ្សេងទៀតផងដែរលោកស្រីបានថ្លែងថា
យើងមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីអង្គការដៃគូផ្សេងៗទេហើយចំពោះ COVAX ដែលជាដៃគូរបស់យើងនឹងចំនួនហ្នឹងក៏យើងមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ដែរដូច្នេះយើងកំពុងតែរងចាំនៅការបញ្ជាក់របស់ខាង COVAX ក៏ដូចជាខាងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនឹងក៏ដូចជាខាងសហរដ្ឋអាមេរិកចា
៎គិតមកដល់ថ្ងៃអង្គារនេះកម្ពុជាបានទទួលវ៉ាក់សាំង Sinopharm ជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនសរុបចំនួន2កណ្ដាក់សញ្ញា2លានដូសវ៉ាក់សាំង AstraZeneca របស់យន្តការ COVAX នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកចំនួន 324,000 ដូសនិងវ៉ាក់សាំង Sinovac ទិញពីក្រុមហ៊ុនចិនចំនួនជាង4លានដូសលោកយងកឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកសង្កេតឃើញប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដោយសារពួកគេមានការបារម្ភអំពីសុខភាពនិងខណៈការឆ្លងជំងឺនេះកំពុងរាលដាលខ្លាំងនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីលោកថាអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់សមាមាត្រនឹងអត្រានៃការឆ្លងដើម្បីអាចទប់ទល់នឹងការបន្តរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានពេញលេញនោះទេលោកបានថ្លែងថា
វ៉ាក់សាំងដែលយើងចាក់ឡូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់សមាមាត្រទេបាទលុះត្រាណាតែយើងចាក់បាន 4-5 លានអ្នកអីឡើងទៅអាហ្នឹងបានអាចថាវាអាចកាត់បន្ថយបានអាចនឹងទប់ទល់បានច្រើនបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដែលយើងឃើញថាចាក់បានច្រើនជាងគេទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញណាបាទហើយនៅតាមកណ្ដាលខេត្តគេមិនទាន់បានចាក់ហើយរាជធានីភ្នំពេញក៏ចាក់មិនទាន់អស់ទៀតបាទ
លោកបានបន្ថែមថាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋមានកម្រិតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់អាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងស្ថានភាពការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេលុះត្រាកម្ពុជាបន្តការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ 40% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបលោកយងកំអេងក៏បានជំរុញឲ្យពលឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានកម្រិតជីវភាពទាបនិងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋងាយប្រឈមនឹងការឆ្លងជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលមានករណីឆ្លងខ្លាំងលោកបានបន្ថែមថាការចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវឈរលើមូលដ្ឋានស្មារតីនិងដោយមិនមានការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយជាដើមគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី7ខែមិថុនានេះចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 យ៉ាងតិច1ដូសមានចំនួនជាង2,800,000អ្នកឬ 27 កណ្ដកសញ្ញា 66% នៃគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន 10 លាននាក់នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់អនុគណៈកម្មការតាមដាននិងវិតម្លៃនៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានលើកឡើងថាកម្ពុជាគ្រោងនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋចំនួន10លាននាក់យ៉ាងយូរបំផុតនៅដើមឆ្នាំ2022ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នករៀបចំផែនការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី1ខែមិថុនាថាការដកទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្រេចបាន 44% ហើយអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ផ្នែកសន្តិសុខជាតិលោក Jeff Sedin រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការដកកងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងបោះជំហានកាន់តែលឿនជាងមុនដោយក្រុមអ្នករៀបចំផែនការយោធានិយាយថាកងកម្លាំងជិតពាក់កណ្ដាលបានវិលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយនិងគ្រឿងសម្ភារៈយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជិតពាក់កណ្ដាលត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញឬត្រូវបានបំផ្លាញចោលទីបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី1ខែមិថុនាថាការដកកងទ័ពសម្រេចបានរវាង 30 ទៅ 44% និងថាឥឡូវនេះមូលដ្ឋានចំនួន6ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញហើយថាមូលដ្ឋានជាច្រើនទៀតនឹងត្រូវប្រគល់ឲ្យបន្ថែមនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃឬសប្តាហ៍ខាងមុខទីបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលនិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយើងរំពឹងថានឹងផ្ទេរជូនបន្ថែមនៅមូលដ្ឋាននិងគ្រឿងសម្ភារៈយោធានាពេលខាងមុខដែលនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់កងកម្លាំងការពារជាតិនិងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលពួកគេប្រឹងប្រែងដើម្បីនាំមកនូវស្ថិរភាពនិងដើម្បីការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនសរុបមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនគ្រឿងសម្ភារៈគិតជាទំហំស្មើនឹងការដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះប្រភេទ C-17 ចំនួន300គ្រឿងចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើយោងទៅតាមព័ត៌មានចុងក្រោយដែលបានលើកឡើងថាគ្រឿងសម្ភារៈចំនួន 13,000 បន្ថែមទៀតត្រូវបានបញ្ជូនដើម្បីយកទៅបំផ្លាញចោលទីបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលទើបតែបាននិយាយការពីចុងខែឧសភាថាការដកចេញសម្រេចបានជិត 25% ហើយនៅក្នុងសក្ខីកម្មចំពោះមុខសមាជិកសភាក្នុងរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោក Lloyd Austin បានថ្លែងថាការដកចេញកំពុងវិវត្តទៅមុខលឿនជាងការគ្រោងទុកដែលឡែកកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Agence France-Presse បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអាមេរិកដែលបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រគល់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Bagram ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញនៅក្នុងរយៈពេល20ថ្ងៃខាងមុខមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនេះធ្លាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទីបញ្ជាការនិងមណ្ឌលគ្រប់គ្រងសំខាន់មួយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការយោធាតាមជើងអាកាសនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រកាសកាលពីខែមេសាថាកងកម្លាំងអាមេរិកទាំងអស់នឹងត្រូវចាកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅដើមខែកញ្ញាដោយបញ្ចប់នូវសង្គ្រាមជិត20ឆ្នាំប្រឆាំងនឹងក្រុមតាលីបង់និងក្រុមអាល់កៃដាមន្ត្រីអាមេរិកបានធ្វើការសន្យាម្ដងហើយម្ដងទៀតថានឹងបន្តគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលខ្លួនកំពុងស្វែងរកសមត្ថភាពនៅខាងក្រៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីវាយតបតក្រុមភារវកម្មដូចជាក្រុមអាល់កៃដានិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅខេត្តខូរ៉ាសាន់ជាដើមប្រសិនបើចាំបាច់ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាជំនួយអាមេរិកសម្រាប់យោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានភាគច្រើននឹងជាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្រោងទទួលបានការផ្តល់ហិរញ្ញប្រទានបន្ថែមក្រោមកញ្ចប់ថវិកាចាយវាយប្រចាំឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកដែលត្រូវបានបង្ហាញកាលពីពេលថ្មីៗនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.